Сенбі күні Пәкістан күштері елдің Ауғанстан мен шекаралас аймағы талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға әскери шабуылын бастады. Бұл 30 мың сарбаз тартылған операция әскери билік Вана ауданында коменданттық сағат орнатқаннан кейін болып отыр. Соңғы бірнеше айларда Пәкістан әскерилері бұл аймақтағы талибан содырларына әуеден соққы беріп келген. Оның салдарынан мыңдаған бейбіт тұрғын қорғанып басқа аймаққа көшіп кеткен еді. Және бүгінгі операциялар соңғы 2 аптада талибан жасақтарының 160 адамды өлтірген түрлі шабуылдарынан кейін болып отыр. Косово үкіметі өздерінің Македониямен даулы шекара мәселесін шешкенін мәлімдеді. Бірнеше шақырымға созылған шекара келісімі соңғы айларда келіссөздерден кейін Косово мен Македония арасында дипломатиялық байланыстар орнатуға әкеледі деп күтілуде. Associated Press агенттігі Косово үкімет таратқан мәлімдемеге сілтеме жасап, бұл келісім Косовоның мемлекеттігін мықтап, аймақтық ынтымақтастық пен тұрақтылықты күшейтеді деп отыр. Еуропа одағының айтуынша, бұл келісім аймақтағы тұрақтылықты жақсартуға бастаған тарихи қадам болды. Косово өткен жылы Сербиядан бөлініп тәуелсіздігін жариялаған болатын, содан бері 62 мемлекет Косово тәуелсіздігін мойындады. Беларусьтің қауіпсіздік күштері ел астанасындағы үкіметке қарсы шерушілерді тарату кезінде көбісін таяққа шығып қамауға алды. Жұма күні Минск қаласында наразылық акциясына шыққан ондаған адамды полиция ұстап әкеткен. Және үкіметтік күштер бірнеше адамды соққыға жығып, 20-дан аса кісіні қамауға алған деп хабарланып отыр. Өктемшіл биліктің жетекшісі Александр Лукашенконың қарсыластары әрбір айдың 16-сында шеру өткізуге тырысып келеді. Олар саяси тұтқындармен бірлігін танытып, президент Лукашенко билікке келген 1994 жылдан бері көрінбей кеткен оппозициялық тұлғаларға назар аударуға шақырып келеді. Ереванда 2000-дай адам жиналып, бір ғасырға жуық жаулықта болған Түркиямен байланыстарды жақсартуға қарсы наразылық білдірді. Шерушілер парламентте өткен аптада қол қойылған Армения Түркия арасындағы дипломатиялық байланыстарды орнату мен екі ел арасындағы шекараны ашуға әкелетін келісімді бекітпеуге шақырды. Түркменстан өзінің табиғи газын сатып алушылардың оны үшінші тарапқа сатуына тыйым салуды жоспарлап отыр. Вице-премьер Баймұрат Ходжа Мұхамедов бұл туралы жұма күні мәлімдеп, түркмен үкіметі өз газын араға делдал салмай сатқысы келеді деген. Бұл мәлімдеме Түркменстан Ресеймен жаңа газ экспорты келісімін жасауға жақын қалған тұста айтылып отыр. Түркменстанның Ресейге экспорты сәуір айында құбыр жолындағы жарылыстан кейін тоқтап қалған. Түркмен елі жылына 80 текше метр табиғи газ өндіреді. 90 айында Ашхабад Қытай мен Үндістанға екі жаңа құбыр арқылы газ тасымалдауды бастамақшы. Еуропа одағы Набуко газ құбыры жолы жобасы арқылы түркмен газына қол жеткізуді көздеп келеді. Набуко жобасы Ресейді айналып өтіп, Каспий газын Еуропаға тасымалдайтын құбыр жолы. Ауғанстанның сайлау комиссиясы президенттік сайлауға түскен қазіргі президент Хамид Қарзай мен оның басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла арасында қайта сайлау бола ма, жоқ па, соны жариялауға дайындалып жатқандықтарын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы сайлау шағымдарын қарайтын комиссиясы тамыздың 20-сындағы президенттік сайлау кезінде болды деген бұрмалаушылықтарға қатысты зерттеу нәтижесін хабарлайды. Ресейдің көлік шығаратын ірі ВАЗ компаниясының бірнеше жүздеген жұмысшылары Тольятти көшелеріне шығып жұмыстан қысқарту шараларына қарсылықтарын танытты. Шерушілердің қатарында автоваз қызметкерлері мен оларды қолдаушы топтар бар. Олар қолдарына автоваздың жабылуына қарсы ұрандар алып шыққан. Өткен айда автоваз компаниясы экономикалық дағдарыстан шығу мақсатында 100 мың жұмыс күшін 27600-ге қысқартатындығын хабарлаған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үнді мұхитының аралындағы мемлекет Мальдивтар Республикасы үкімет отырысын су астында өткізді. Олардың жарты сағатқа созылған отырысы ғаламдық жылынуға әлемнің назарын аудару болды. Ғаламдық жылыну проблемасынан туындаған мұхит суының жылынуы алдағы 100 жылда бұл мемлекеттің жойылып кетуі қаупін төндіріп отыр. Мальдивтар үкіметі 4 метр тереңдіктегі су астында отырыстары қимыл әрекеттерімен тақтаға сызып көрсету арқылы өткізді. Мальдивтар аралының жетекшісі Шиттің айтуынша, біз бұл жолдауымыз арқылы, егер ғаламдық жылынуды тоқтатпасақ, алдағы уақытта Мальдивтар елінің не болатыны туралы алаңдаушылығымызды дүние жүзіне жеткізгіміз келеді, деді бұл елдің жетекшісі Нашид. Иран оппозициясының жетекшілері биліктің күш қолдануы сайлаудан кейінгі қарсылықтар мен демократиялық өзгерістер үшін қойылған талаптарды тоқтата алмайды, деді. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави мен бұрынғы президент Мухаммед Хотами бұл жайында өз баяндамаларында айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.